Здравейте, драги слушатели! Радвам се да ви посрещна в новото издание на поредицата «Историята оживява» с мен Боян Бочев. Старая се всяка седмица да проучвам за вас значими български личности и събития, а вярвам, че знанията и паметта ни за техните дела дават възможност и на нас, техните наследници, да опитаме поне да бъдем на тяхната висота. Без да звучи патетично, съм убеден, че познавайки българската история в конкретните измерения, имаме шанс да възвърнем общественото ни самочувствие. А днес ще ви разкажа за световен учен от България, чиято работа в областта на древната история се изучава и използва от големите съвременни изследователи. Той се казва академик Гаврил Кацаров. Академик Гаврил Кацаров се явява един от основоположниците на българската тракология. В продължение на десетилетия той работи усилено по теми, отнасящи се до античната история на нашите земи. В обширните му разработки откриваме трудове за Атинската държавна уредба, за старата история на София, за българските земи и хората живели тук през древността. Всичко обаче за големия учен започва от семейството на свещеник Илия Кацаров, участник в Априлското въстание от 1876 година. За изключителния Кацаров род, дал на страната ни личности като генерал-майор Димитър Кацаров, герой от войните между 1912 и 1918 година, и Райна Кацарова, световно известния музиколог и фолклорист, разказва друг голям човек от Кацаровия род. Той се казва Гелко Кудов и е музикален педагог, историк и краевед. Чуйте тези записи, които са любезно предоставени на нашето предаване от екипа на дирекция музей в град Копривщица. Записите са от честването по повод 150 години от рождението на академик Гаврил Кацаров, което се случи в края на този ноември.
Започвам с родословното дърво. Илия Вирасим е първият, за когото има някаква устна следа. Той има 7 сина. Един от тях е Драгоев. Дядо ми и самахленците от Средна махала по говори, по облекло се различаваха от околните. Пише в спомените си моят дядо Димитър. Става дума и за дядо Тодор Мирчев. Драгоев кехаяна чудбачи пет подоганът, при едно от завръщането си на Чалъкова единица, Петко Доганът му връчва ключове на нова къща, дар за вярната му служба. Тя се намира на стотина метра западно от Мирчова чешма, за съжаление в ужасно състояние. Драгоев се жени за Христина Самодивен. Баба ми, пише пак дядо ми Кацаров, беше храбра жена. Тя беше от малкото, които отиде в полите на върх Поп, където в един дълбок трап бяха запряни въставниците, за да му занесе нещо за ядене. Драгия и Христина имат 6 деца. Илия, Костадин, Рада, Мария, Лука и Елена. Кацаровия клон започва от Илия Кацаров. Преди 15 години Светлана Мухова, историк, краевед на академично ниво, открива в исторически отдел на Националната библиотека бележника на свещеник Илия Кацаров. В него пише, че той е роден в 1828 година, старо ново село, старо село, раслан в Красново, работил като черак по кръчма, оризища, абаджия, даже като абаджия стига до Цариград. На надгробния му камък обаче пише, че е роден в 1830 година. В Копривщица го взимат под крилото си дядо Тодор Мирчев и хаджи Геро Добрович Мушев. Пише свещеник Кацаров за дядо, за Геро Мушев, той ме настани на църквата Свети Николай Кандилови жегата. На 53-та година се задумих, 56-та година бях ръкоположен за свещеник. В 1865 година купува къща, която е била построена вече от един местен овчар, който се изнася да живее в Егейска Тракия. До 1905 година служи в Старата черква Успение Богородиче. Повечето от вас знаят, че заедно с свещеник Никола Белчев, той е бил един от свещениците, които са заклевали в станниците, изпратен е бил в Пловдив. Не са имали достатъчно бесилки, защото Никола Белчев е бил обесен, но в това време идва Европейската комисия за разследване на зверствата след априлското въстание и по този начин прадеда ми отървава кожата, казвам направо. Следва Мария Брайко. Мика има деца Рада, Рашко, Дамян, Брайко. Дамян Брайков е учител по музика в Копрещица. Някои знаят, някои не. Той пише на Хаджи Данчо Полагаев: уважаеми дядо Хаджи, искаме да направим музика, ама нямаме инструменти. Помогнете. След около месец в Коприщица пристигат два автобуса. Единият е натоварен с чешки инструменти, амати, а вторият е с гвардейската духова музика. Някои от тези инструменти все още са запазени в училището. Дамян Брайков е написал и няколко детски оперетки, а и до днес нашият духов оркестър, който е гордост за Коприщица, изпълнява един негов марш. Следва Анастасия, Таша Босилкова. В спомените си дядо ни пише: у нас дойдоха Константин Босилков и брат му Андон, капитан от румелийската войска, за да честитят именния ден на баща ни. Видяха се с сестра ми Таш. След време дойде баба Петковица, майката на Константин, да поиска ръката на сестра ми. До неделя годеж, до месец сватба, заминахме с тях за София в 1881 година, аз да уча в гимназия. Константин Босилков е доста, да не кажа много, позабравен в Коприщица. Трябва да припомним и за него. Абаджилъка не му е идъл по сърце, а е бил в Цариград с баща си и му поискал пари да види свят. Стигнал до Марсилия. От Марсилия обратно стига до Александрия. Работи по Суетския канал. Моли Найден Геров за стипендия да учи, но нещата не се получават. Тогава се свързва с Христо Дианов, който става като негов меценат, да го наречем, изпраща го в Македония, където той е и учител, и книжар. Впоследствие чували сте за Кресненското въстание, след като Пиринска Македония остава след освобождението още в Турско. Константин Босилков е един от организаторите на това въстание. В неговата квартира, вече като учител в Благоевград, Горна Джумая тогава, е бил центъра на организирането на това въстание. Впоследствие става чиновник в Министерството на финансите. Следва Димитър, генерал-майор, герой от Балканската война, съпруга Стефания, дъщеря Райна, световно известен музикален фолклорист, син Асен, професор-доктор, лауреат на Димитровска награда, инженер и агроном, учил в Германия. От Байпанко Боев знам, че всички нови машини, негови изобретения, са били докарвани тук, в Коприщица, за да бъдат изпробвани. Следващия брат, Дамян, той е ветеринар, има синове Илия, който е картограф, Гаврил, който е от първите специалисти по художествено театрално осветление, и Асен, чиновник. Другия, долу вляво, е Иван, който е в Берковица, И по това време, когато дядо ми е бил командир на планинска батарея, живея заедно в Берковец. Книжаре два пъти е бил народен представител. Има син, Велислав, юрист. Той е от главните организатори на така нареченото септемврийско въстание. Стигаме вече и до героя на нашата вечер. Съпругата му е Параскева, дъщеря Рада, която е женена пак за Копрещенин, полковник Тодор Главчев, кавалерист, дългогодишен началник на конезавода в Божурище. Другата дъщеря Катя е солистка на хоровата капела. Син Цветан, който е офицер.
Повече за житейските събития и резюме на основните трудове, дело на академик Кацаров, ще научим от Николета Петкова, културолог и директор на историческия музей в град Стрелча.
Няма човек, който да се занимава с древния култури, археология и история на Стария свят, който да не е работил с трудовете на Габриел Кацаров. Това е един от най-емблематичните учени на младата българска държава. Аз съвсем накратко ще направя резюме всъщност на трудовете му и малко бележки за живота му. Всъщност, както разбрахме вече, Гаврил Кацаров е роден в Копривщица, в будно семейство, очевидно. Завършва прогимназия в родната си Копривщица и продължава обучението си в Първа Софийска гимназия в класическия отдел. Това всъщност е един от основополагащите моменти в живота на Гаврил Кацаров, според мен, защото негов учител в гимназията е Вацлав Добруски. Това е един от пионерите на античната археология и епиграфика, който е учител в гимназията. Несъмнено повлиян от него, Гаврил Кацаров естествено поема пътя към класическите езици, към археологията, към историята. Добруски успява да запали будния младеж към античността и към класическите езици. Той спечелва стипендия от Министерство на образованието и започва да учи в Лайпцигския университет със специалност класическа филология и стара история. Защитава дисертация, която е свързана с устройството на Фокейския съюз. След завършването си се връща в България. Разбира се, щом е стипендиант, той е длъжен да го направи. Започва да преподава и при откриването на висшето училище е поканен за лектор. От 1 март 1900 година той вече е доцент по стара история във висшето училище. Специализира за 2 години в Берлин и в Мюнхен, защитава професури и продължава да награждава своите знания и компетенции с специализация в Италия. За малко повече от година и половина работи в музеите в Флоренция, в Рим и в Неапол. Можем да си представим какво е било това за него. Млад учен, който владее класическите езици и се намира в държавата, в която всъщност започва да се развива музейното дело още по време на Ренесанса. Заради университетската криза Гаврил Кацаров е отстранен от поста си с указа на княз Фердинанд. Знаем за тази криза, продължава година и нещо. Виждат, че все пак няма да работи по този начин висшето училище, връща старите преподаватели и всичко започва всъщност да си върви по стария път. Всъщност след това назначаване, след университетската криза, до 1943 година, докато се пенсионира, Гаврил Кацаров работи в университета и всъщност е един от водещите учени. В продължение на близо половин век той е един от най-реномираните и авторитетни преподаватели в университета, където чете различни лекции, стига до декан и до ректор. Важното е да се отбележи, че академик Гаврил Кацаров има огромни заслуги в създаването на Българското археологическо дружество, на Народния археологически музей, на Българския археологически институт. В продължение на 4 десетилетия той е един от главните организатори на двете основни археологически издания в страната ни. Известие на Българското археологическо дружество и Известие на Българския археологически институт. Автор е на внушителен брой научни трудове, а тематичното разнообразие в тях демонстрира по безапелационен начин неговите широки научни интереси и възможности. Централна тема в неговите трудове е Древна Тракия. Негова е заслугата за изграждането на здрава основа на тракологията и въвеждането и като самостоятелна наука. Това всъщност е най-голямата заслуга на Габриел Кацаров. Може да се приеме наистина за баща на тракологията. Много мащабно по обем е научната му работа, посветена на новооткрити археологически паметници, на антични надписи и релефи. Нормално е с класическо образование и с много добро владеене на класическите езици. В продължение на десетилетия той поддържа своята поредица антични паметници из България в известията на археологическото дружество, а в последствие на археологическия институт, в която публикува находките от различни археологически проучвания. В над 100 статии в българската и чуждестранната периодика са обнародвани оброчни паметници в около 80 антични гръцки и латински надписи и преводи. Публикува обширно и оброчния материал от различни светилища при Копиловци, Кюстендилско, Дюлево, Стрелчанско, Лозен, Свиленградско, днешно Турция всъщност е това, Виден, Казанлъшко. През 1938 година публикува големия корпус на оброчните паметници на Тракийския кодник. Едно мащабно проучване, което отново показва стремежа на Кацаров да въвежда в научно обращение и да използва извори за тракийската древност, археологическите паметници. Разделянето по видове на оброчните плочки на Хероса се използва и до днес. Въпреки, че на няколко пъти колеги се опитаха да направят нова да систематизират по нов начин тези изображения на тракийския конник, все още ние използваме точно това издание на Кацаров и всъщност неговото разделение. Това е един от неговите капитални трудове на този блестящ български учен, издаден на немски език, който дава възможност и на чуждестранните автори да се запознаят с тракийското наследство, което всъщност се оказва наистина много важно. Само да отбележа, че в този корпус, който е двутомен, са представени 1128 паметник. Това са оброчни плочки на тракийския конник или на тракийския херос. Това е безименното тракийско божество, главното тракийско божество. И едновременно с това Кацаров анализира всъщност и надписите. Нещо, което в днешно време е много трудно. Той е, всъщност, опитвам се да кажа, че той е историк, той е археолог, не толкова като археолог, който да извършва разкопки, въпреки че е извършвал такива разкопки, естествено участвал е, но той е много комплексен учен. В днешно време е много рядко да владеят толкова добре класическите езици, за да могат да работят толкова добре с първоисточника. Обикновено разчитаме на преводи, на хора като Гаврил Кацаров точно. Гаврил Кацаров е вярвал, че в негово време е още рано да се напише подробна и всеобхватна история на древна Тракия. Смятал е, че трябва да се натрупат емпирични познания в резултат на археологическите проучвания. Затова и една част от неговите съчинения върху древна Тракия имат популяризаторски характер, но в тях е намерил отражение гения на големия учен. Неговите трудове са новаторски и приносни и определено бележат полагането на основите на тракологията в България и нейното развитие. Не можем да отминем и две важни статии за историята на Одриското царство пред 5-4 век, както и за историята на различните племена – беси, бисалки, сапеи, койлалети. Особено задълбочени и ползотворни мини са заниманията на професор Кацаров с тракийската религия. Той се изявява като най-крупен специалист в тази област за своето време и дава солидна основа на изследванията, които до наши дни продължават да се развиват стремително. Още в началото на кариерата си публикува две статии за Бендида и за Омоксис, занимава се с култовете на Дионис, Асклепий, Великия бог на Одесос, Зевс, Хера, Митра, Долихен, Великата майка на боговете, Дунавските конници и с много други божества, хипостази и персонификации за свидетелствани в писмените извори и в оброчните паметници. Особено ревностно Кацаров събира и изучава паметниците на тракийския конник, който се превръща в една от постоянните и особено важни теми в изследователската му дейност. През целия си активен живот той продължава да обнародва отделни оброчни плочки и статуетки с изображения на конници или колективни находки с подобни паметници. Към всичко това трябва да добавим и приноса за българската наука с издадените книги и статии за историята на древния свят, като за Македония, Гърция, Рим. И като заключение можем да обобщим, че университетският професор и академик, голям признат учен със световна известност и организатор на науката, Гаврил Кацаров, несъмнено е една от най-забележителните личности в българския научен и културен живот през първата половина на 20 век.
В честванията по повод 150 години от рождението на академик Гаврил Кацаров се включи и неговия родственик, адвокат Валентин Брайков. Той сподели изключително любопитен пример за приноса на академик Кацаров не само в старата история, но и в тази на правната наука на Балканите, а и в България. Наистина, крайно любопитна история, за която слушаме Валентин Брайков.
Ще ви спомена само за един културен подвиг на Гаврил Кацаров, който е актуален и жизнен и до днес, но за да го изложа в пълнотата му, ще започна малко по-утрано, ще се изненадате откъде. Веднага след руската кампания на Наполеон, Наполеон нарежда на редица известни учени в неговия антураж да започнат инвентаризация на културни паметници в цяла Европа, която е под негова власт. Това никак не е странно, защото той отива в Египет с група академици и там открива Розетата. След това Анри Стендал е негов полковник и Наполеон възлага на благородника барон Дюсаси, негов генерал, да отиде в Генуа и да направи инвентаризация на стария архив на генуезската община. И барон Дюсаси изпълнява тази функция и през 1814 година в тези секретни архиви на общината той се натъква на един уникален правен паметник на договора на доброджанския владетел Иванко с Генуа, с генуезците от 1387 година. Това е 6 години преди загиването на нашата държава. И в последствие той бил изключително развълнуван от това нещо, докладва го в Париж. През 1827 година този договор в латинския му текст излиза в журнал на Френската академия, а през 1870 година Марин Дринов, изследвайки френските архиви за България, го споменава в една своя статия. Но чак през 1911 година Гаврил Кацаров и Васил Златарски издават пълния текст на договора в една брошура на придворната печатница с пълния му латински текст, с съвършен превод на български. Преводът е толкова съвършен, че през 1960 година, когато професор Михаил Андреев, също попрещенец, и Владимир Кутиков предприемат фундаменталното изследване на договора, те ползват превода на Кацаров. Защо този договор е един културен подвиг и от тогава, в 1911 година, става крайъгълен камък в българската правна история? Защото това е договор за права и задължения на генуезски търговци в България, заедно с техните привилегии, което им осигурява свобода на упражняване на занятието си и най-важното – сигурност. През 1387 година, 50 години по-рано, 45, Иван Александър сключва подобен договор с Венеция. А един век по-рано цар Михаил Асен сключва такъв договор с Дубровник. Т.е. В нашето средновековие има три такива договора за привилегии на чужди търговци с трети огнища на Ренесанса, Дубровник, Генуа и Венеция. И това се всъщност счита за зародиш на бъдещите договори за защита на чужди инвеститори. От друга страна, договора на Иванко с генуезците в публикувания му текст от професор Кацаров доказва, че България е възприемала римско право пряко, а не чрез Византия, както е било до тогава. Разбира се, това са били образци, римскоправни образци на средновековен латински от Болонската школа и всъщност той е превеждал латински от Болонската школа, чийто ректор в края на 12 век, не знам дали ви е известно, е бил български емигрант, останал в историята с името Булгарус. Мога да ви гарантирам, че от 911 година до днес изпит по история на българското право не може да бъде взет без да бъде прочетено изданието на Кацаров и на Златарски. Имайки предвид тази важност на изданието, заслугите на барон Дю Саси и на Златарски, на Кацаров, група адвокати през 2017 година предложихме на нашето тогавашно правителство във връзка с предстоящото посещение на френския президент във Варна, тъй като Варна е била част от Добруджанското княжество, да се нарече една аудитория във Варнански университет на името на барон Дю Саси и вътре в нея да има три големи портрета на барона, на Гаврил Кацаров и на Васил Златарски. Оказа се обаче, че културната тъка на нашата нация не е дораснала за такава романтика. И друго нещо, което искам да споменам мимоходом във връзка с тракийските изследвания на професора. Аз не съм специалист по тях и най-малко мога да боравя с първоисточниците, но през 1971 година в моята младост излезе в България издание на Илиада, преведена от професор Александър Милев от Старогръцки под редакцията на Блага Димитрова. И това е разкошно издание. И накрая има няколко десетки страници, мисля, че 40-50 страници, с бележки под линия, обяснителни референции и така нататък. И там на две места професор Милев подробно се позовава на Гаврил Кацаров във връзка с негови лекции по тракийска история, които аз не можах да намеря и не знам дали въобще се издават. Но там професор Милев казва следното, което е безкрайно интересно да го знаете съвременните българи в контекста на Троянската война, че и разбира се по данни на професор Кацаров, че в Троянската война тракиите са били съюзници на Троя. И че при сключване на този съюз, разбира се, това не им е пречело всеки месец да доставят по един кораб с вино на гърците на противния лагер, но и при сключването обаче на този съюз в Тракия е дошъл цар Приам, бащата на Парис, и те са му подарили една уникална чаша от злато, от сребро, от всякакви камъни и разбира се в естетически шедьовър на античността, която е представлявала такъв уникат, че в Илиада пише, когато цар Приам отива при Ахил да моли за тялото на Хектор, Ахил му иска тази чаша, тракийска, казва, без тази чаша, това го пише в Илиада, няма да ви дам тялото, и той я дава. тази чаша. За мен ще е много интересно някой някога да се зарови и в Илиада, и в писанията на професор Кацаров, и да тръгне по този път в тази недостатъчно изследвана област. В заключение искам да кажа, че споменът за Гаврил Кацаров е една светла сянка, която свети над Коприщица, и че добре е, че си спомняме за тленната личност, която е оставила този спомен, и че щом няма аудитория на негово име и на барон Саси, може би възможно утеха е една Коприщинска улица на негово име.
Така разказа ни за големия български учен академик Гаврил Кацаров завършва. Бих искал отново да благодаря най-сърдечно на Красимира Петрова, екскурзовод към дирекция музей в град Коприщица, за предоставените записи. Както вече подчертах, те бяха участванията по повод 150 години от рождението на академик Кацаров. Събитие, организирано в края на ноември от културната институция в единствения български град – музей. Скоро отново ще си говорим за важните личности и събития, които определят миналото ни като нация. Повярвайте ми, още следващата седмица ще имаме отново история за един световен български учен, но кой е той, ще оставим малко нетърпение за вас за тази една седмица. Автор на предаването съм аз, Боян Бочев. За присъствието на историята оживява в платформите Spotify, SoundCloud и binar.bg се грижи дигиталния отдел на Българското национално радио, а автор на статията към сайта на Радио София е Людмил Фотев. Музиката избира Веселин Александров. Желаем ви една прекрасна събота или неделя обед.